Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje laida, kad valdžia tarnautų žmonėm, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Tiek meno kūrinių, tiek verslo idėjų atnešama materialinė nauda tiesiogiai priklauso nuo autorių ir savininkų galimybių apginti savo nuosavybės teises. Kol kas pasigirti dideliais autorių teisų apsaugos pasiekimais Lietuva negali. Siautintis idėjų vagis varo į neviltį verslininkus, mažindami įmonių konkurencingumą. Valstybė surenka mažiau mokesčių, amatininkai atvirai prisipažįsta nevažantis įdomiausių darbų į mugės, kad šie nebūtų tuoj pat nuplagijuoti. Vis dėlto daugelis kūrėjų nelinkia nulaidžiauti net ir sunkiausiai tramdomiems interneto piratams. Pavyzdžiui, prieš keletą dienų paaiškėjo, kad lietuviško filmo Tadas Blinda pradžia nelegalus platinimas jo kūrėjams netapo staigmena. Tai tam buvo ruoštasi iš anksto. Lietuvos antipiratinės veiklos asociacijos atstovai kartu su policijos pareigūnais bei antstoliais jau kurį laiką stebi populiariausias apsikeitimo bylomis torrent svetainės ir aiškinasi nelegalių kopijų platintojų kompiuterių IP adresus. Nelegalios filmo kopijos šalinamos iš interneto pažeidėjų laukia administracinė atsakomybė. Tad kokios teisinės priemonės svarbios ginant autorines ir intelektinės nuosavybės teises? Ar antstolių paslaugos naudingos tik fiksuojant pažeidimus, ar jos gali padėti ir siekiant apsaugoti nuo kūrybos vagių? Galiausiai, kokiais atvejais antstoliams tenka išieškoti skolas ne iš lėšų ar turto, bet iš skolininkų turtinių teisių, pavyzdžiui, iš išradėjo teisės į išmokas už patentą ar įpėdinio teisės į palikimą. Apie tai ir kalbėsimės mūsų laidoje, žiūrėsime į tai, kas vyksta piratiniai erdvėjai ir kokios baudos, kokios sankcijos ir kokios galimybės sutramdyti šitą erdvę egzistuoja dabar Lietuvoje. Ir šiandien pas mus Lietuvos antstolių rūmų prezidimo narys antstolis Valdas Čeglikas, taip pat į laidą atvyko advokatų kontoros AAA Baltic Service Company advokatas Andrius Iškauskas ir taip pat laidoje Lietuvos autorių teisų gynimo asociacijos agentūros muzikos kūrinių skyriaus vedėjo pavaduotojas Arvi Sadamonis. Sveiki, ponai.
Sveiki, labas,
labai. O norėtųsi pradėti laidą nuo antstolių. Vis dėlto, čia mes paprastai daugiau kalbame apie dalykus, kurie labai susiję su aiškiais tokiais parametrais, materialiniais, namai, pastatai, kiti dalykai. Čia dabar yra, kalbėsime šiandien apie tam tikrą, na, intelektinė nuosavybė. Kaip antstoliams šiuo metu tai yra didelė problema intelektinės nuosavybės vagystės? Kokio masto tai rūpestis?
Iš tikrųjų tai yra problema dėl intelektinių teisių apsaugos arba išieškojimo iš tų pačių, reiškia, teisių ir tu, pakankamai dideli yra mastai tokių, sakysim, pažeidimų, nes pakankamai dažnai tenka dalyvauti ir aktyviai mes dalyvaujam kartu su, reiškia, su žmonėmis, kurių teisės yra pažeidžiamos, su advokatais tose procesuose, procedūrose, kur bandoma būtent išaiškinti ir užfiksuoti tokius pažeidimus ir vėliau atitinkamai priversti, nutraukti atitinkamą arba veiklą, arba jau, jeigu faktas įvyko, tai išieškoti žalą, kuri padaryta buvo, arba tiesiog ir uždrausti tai daryti, kaip pavyzdys, vienu metu atsirado internete, reiškia, žemėlapiai įvairius, kur nenurodė autoriai jų, iš kurie paėmai, paaiškėjo, kad tai tie žemėlapiai tiesiog yra nukopijuoti nuo kito, reiškia, žemėlapio kurėjo ten įmonės. Ir mes užfiksavom šitas aplinkybės ir vėliau atitinkamai pavyko iš interneto pašalinti šitos kaip plagiatą, galima sakyti taip.
Ir tokiu būdu užkirsti kelią. Bet žmonės, intelektinės nuosavybės, kuriejai kreipiasi į antstolius, ar kaip yra, vis dėlto, na, gerai, sakykime, pamatai, kad kažkoks filmas, vat mes dabar minėjome Tadą Blindą, ar ne, liktai jie irgi ruošiasi tam, kad tas filmas gali atsidurti internete, torrentuose, kažkur tai apsikeitimo failais svetainėse. Kokiu būdu autoriai, naudodamiesi antstoliais, bando ginti savo nuosavybę?
Jūs teisingai pastebėjot, kad būtent kuriai, kurie kreipiasi Anstolį, jau jie atitinkamai teisiškai turi būti sutvarkę savo, reiškia, tas teisės atitinkamai įformintus turi būti teisiškai. Tada kreipiasi į mūsų ir mes įprastai padedam įvairiais būdais. Tai būtent labiausiai paplytusi forma pagalbos, tai yra faktinės aplinkybių konstatavimas. Tai priklausom nuo to, kokios teisės yra ginamos. Kaip pavyzdys buvo garsi byla Grūto parko, kur reikėjo užfiksuoti, kad yra, aiškiai, ten eksponuojamos atitinkamos skulptūros, tai tiesiog buvo nuvykta padarytos nuotraukos ten. Jeigu tai yra kažkokia muzika transliuojama, tai garsų įrašai daromi, jeigu tai, sakysim, kitokio pobūdžio kažkokie pažeidimai gali būti daromi vaizdo įrašai, įvairiom priemonėm tai yra užfiksuojama ir vėliau, sakysim, jau bandant tam pažeidėjui slėptis arba neigti, būtent faktinės aplinkybės padeda reiškia įrodyti, kad toks pažeidimas iš tikrųjų buvo, kokiu pobūdžiu jis buvo. Taip pat yra tokia priemonė kaip daiktinių įrodymų užtikrinimas, tai kai kreditorius iš karto kreipiasi į teismą, prašydamas, reikšdamas ieškinį atitinkamam pažeidėjui ir prašo pas tą pažeidėją paimti atitinkamus dokumentus arba kitokius įrodymus, kurie gali būti sunaikinti arba paslėpti. Pavyzdžiui, kažkokios laikmenos arba informacija, kuri yra kompiuteriuose, arba dokumentai, arba vizualiniai kažkokie dalykai. Nežinau, kad ir tas pats, sakysim, kažkoks paveikslas, jeigu jis ten nuplagijuotas. Ir tai jau daroma teismų pavedimui ir dar vienas momentas, kuomet Anstolis gali realiai padeda ginti teisės pažeistos autorių.
Tos failo apsikeitimo svetainės. Dabar iš esmės vat, viskas, kas rodoma kino teatruose, taip pat atsiranda tose apsikeitimo svetainėse failais kažkokiu būdu. Televizijos laidos, bet kokios. Tai ką reiškia, kad televizijos laidų kūrėjai gali kreiptis į Anstolius ir sakyti, kad kokiu būdu čia atsirado ir bandyti išsiieškoti kažkokią žalą, ar kaip, kokiu čia būdu galima veikti?
Be, bet čia kolegos mane galės papildyti dėl tos, reiškia, jau tos pusės, kurį būna iki mūsų, kaip sakant, veiksmų. Tačiau, iš tikrųjų, gali tiesiog tada sukuriama strategija, kaip užfiksuoti atitinkamą pažeidimą, kokiu būdu, kur tai daroma, tas filmas, kuris yra patalpintas arba laida patalpinta, ir tokiu būdu gaunami įrodymai teismui ir kiek susiformavo praktika, tai teismai iš principo turbūt ir pagrindę į tokius įrodymus orientuojasi, tai kada yra Anstolio faktinės aplinkybės padarytos, užfiksuotos ir vėliau jau tada advokatai patys, kurie jie jau organizuoja procesus, kad išieškoti žalą arba nubausti arba priversti tą medžiagą, sakysim, išimti, kaip pavyzdys, kiek, žinau, Latga ten dėl radio stoties vienos, reiškia, turėjo teismo sprendimą, draudžiant čia atlikti kūrinius atitinkamus, nes neturėjo tam leidimo stotis ir Anstolis vykdė tokį sprendimą, jisai, reiškia, atitinkamas sankcijas netaikė stoties, reiškia, vadovams, kad jie nutrauktų atitinkamas transliacijas.
Dėkui Valdui Čeglikui, pas mus advokatas Andrius Iškauskas. Andriu, advokatai, su kokia praktika susiduria dabar tokiose autorių teisių gynimo bylose, pavyzdžiui, yra, kad kreipiasi žmonės į advokatus, kurie kūrė intelektinę nuosavybę, tuos pačius kinus, dainas, muziką ir sako, gelbėkit, viskas yra jau išplatinta, o taip ir yra iš tikrųjų išplatinta įvairiausiose failo apsikeitimo svetainėse.
Taip, iš tikrųjų kreipiasi autoriai, teisų turėtojai. Ir šitoje vietoje teisų turėtojams yra tikrai labai svarbi Anstolių pagalba. Ir pirmiausia, kaip ponas Čeglikas minėjo, pagalba svarbi užfiksuojant padarytą pažeidimą. Nes teisų turėtojams, einant į teismą, reikia turėti nenuginčiamus įrodymus, kad tos teisės iš tikrųjų buvo pažeistos. Ir man tikrai yra džiugu, kad šiomis dienomis jau Anstoliai yra pakankamai įvaldę informacinės technologijas ir moka internete surasti reikiamą informaciją ir reikiamų būdų ją užfiksuoti. Ir teisme iš tikrųjų, Anstolio faktinio aplinkybių konstatavimo protokolas yra beveik nenuginčiamas įrodymas, kad tai buvo. Štai Anstolis, pavyzdžiui, nueina į tam tikrą, kad ir torrentų svetainę, padaro ekrano atvaizdų kopijas ir tai būna įrodymas, kad toje svetainėje buvo siūlomas parsisiųsti toks ir toks filmas, tokia ir tokia daina. Ir tada jau advokatas su tuo įrodymu gali dirbti kitus savo darbus ir įrodinėti, kas tą dainą tenais patalpino arba išplatino, bet paties fakto, kad ta daina tikrai buvo, jau nuginčyti beveik nebeįmanoma. Ir už tai iš tikrųjų ačiū labai ir Anstoliams.
Bet įdomus dalykas, dabar mes na, įsivaizduokime, kad šiaip Lietuvoje, matyt, tie torentų puslapiai paplytė, ko ne, ne kiekvienose namuose, visi žino, kas čia per puslapį ir kad ten ką galima platinti, neplatinti. Dabar galima atskirti žmonės tuos, kurie, na, sakykime, išdėlioti į lentynas, tie, kurie jau yra nusikaltėliai tuose puslapiuose, tai paprastai kabutėse vadinti, ir tie, kurie, na, šiaip tokie, tik parsisiunčia, kas čia kam gali grėsti?
Iš tikrųjų, galima skirstyti į tokias dvi kategorijas, tačiau labai, labai sąlyginai. Pirmiausia, na, didžiausia pažeidimą ir kartais net baudžiamai nusikaltimą daro asmenys, kurie aktyviai autorių teisėmis apsaugotus objektus talpina į serverius ir dalina per torrentų svetaines. Tai pavyzdžiui, filmuoja filmus kino teatruose, perrašinėja filmus iš kompaktinių diskų, arba net kompaktinių diskų, kur net nėra prekyboje, pavyzdžiui, pavyzdžiui, Tadas Blindos atveju. Mhm. Nebuvo kompaktinio disko, DVD disko dar prekyboje, kai jisai atsirado torrentų svetainėse. Reiškia, kažkur jisai nutekėjo iš produkcinės linijos. Tai aišku, asmenys, kurie savo aktyviais veiksmais daro pažeidimą, o kartais ir nusikaltimą. Gi dauguma asmenų yra tokie, kurie tos filmus dažniausiai tik sunčiasi savo asmeninėms reikmėms. Na, jie be abejonės irgi daro.
Bet jie neparsisiųstų, jeigu nebūtų tie, kurie taip, nufilmavo žinom, ir nepadarė žinom, kopijos.
Čia kaip voktų prekių pardavinėjimas. Vieni pardavinėja voktas prekės, kiti perka voktas prekės.
Bet aišku, treti vagė.
Nu taip, treti vagė. Galima sakyti, kad tie, kurie perka voktas prekės, daro, na, neva mažesnį nusikaltimą. Turbūt moralinių požiūrių taip ir yra. Tai lygiai taip pat yra.
Dar gali apsimesti, kad nežinojo, kad tai buvo vokta prekė.
Aš manau, kad šiomis dienomis tikrai labai nedaug yra vartotojų, kurie siūsdamiesi failus iš torrent svetainių, nežino, kad tai yra nelegalu. Mes galėjom sakyti prieš 10 metų, kai daug dažniausiai klausimai na, ir advokatams buvo, o ką, negalima to daryti? Tai dabar dažniausiai klausimai.
Bet gal ne viskas yra nelegalu. Na, filmai, kurie, pavyzdžiui, yra 69 metų, pavyzdžiui.
69 metų filmai dar tebe saugomi, bet iš tikrųjų yra jau Šekspyras, pavyzdžiui. Šekspyras anglų kalba jau yra nebesaugomas. Lietuvių kalba vertimas dar tebėra saugomas ir bėda, kad na, tose torrentų svetainėse nėra Šekspyro. Ir ten nėra 23 metų Amerikos senoje nebylėjo kino. Ten yra Tadas Blinda ir Avataras, kuris išėjo dabar, ir tai, kas dabar įdomu yra tai auditorijai.
Tai žodžiu, apibendrinant, galima sakyti, kad torrentos yra iš esmės viskas vokta.
Aš manau, kad 95% yra vokta.
Gerai, ties tą vietą mes čia sustokime, todėl toliau aiškinsimės, nes kiek aš suprantu, už vogimą yra tam tikros sankcijos. Jeigu antstoliai konstatuoja faktą, kad atsirado kažkokia intelektinė nusavybė į internete, advokatai paskui su antstoliais kartu įrodo, kad tai vis dėlto voktas dalykas, tai tada kas grėsia tiems vagims iš tikrųjų, kokia sankcija ir taip toliau, apie tai reikėtų kalbėtis, matyt, irgi, bet apie tai jau po pertraukos. Tęsime laidą, kad valdžia tarnautų žmonėms, ar išnaudojamos antstolių paslaugų galimybės, tramdant idėjų vagis. Apie tai šiandien kalbamės mes mūsų laidoje, nes iš tikrųjų yra problema. Šiandien kalbamės apie intelektualią nuosavybę ir aiškinamės, kad tai intelektualinė nuosavybė yra taip pat vertybė ir jeigu jinai atsiranda tam tikrose interneto puslapiuose kaip vokta prekė, tai antstoliai, matyt, tų idėjų ir intelektualinės nuosavybės autorių rūpesčių gali nustatyti faktą, kad iš tikrųjų tam tikras vogtas failas atsirado internete. Ir kartu paskui su advokatais dirbti prie tam tikrų bylų, dirbti su teismuose, bandant ieškoti nusikaltelių, kas tą voktą prekę patalpino ir gal net ir bandyti išieškoti tam tikrą žalą, Valdai.
Yra ir kitas aspektas intelektualinės nuosavybės, pavyzdžiui, yra įmonės, kur dirba darbuotojai, kur kūrė įvairius projektus įdomius, ten sakyti, projektuoja kažkokius, nežinau, langus projektuoja, ten baldus projektuoja ir pagal sutartį tai laikoma įmonės nuosavybė, reiškia, tie sukurti produktai. Ir mums teko dalyvauti procesuose, kuomet darbuotojas būna nelojalus ir įmonė turi įtarimų, kad, sakysim, ta visa informacija patenka pas konkurentus arba darbuotojas, sakysim, pradžiai visą tai išsiunčia informaciją, paskui pereina į kitą įmonę ir ta įmonė jau pradeda gaminti arba naudoti, sakysim, panašius dalykus, kaip ir, sakysim, prieš tai buvusius įmonės ir tokiu atveju irgi mes dalyvaujam nustatant pažeidimus šitus. Tai vėlgi įvairiais būdais priklauso nuo to, kur per kokį šaltinį informacijos galima gauti tokius duomenis, tai arba į serverį būna išsaugoti, pavyzdžiui, laiškai kažkokie, kur atitinkami brėžiniai siunčiami, arba susirašinėjimas vyksta kažkoks, sakysim, ir tai irgi užfiksuojama faktinio aplinkybių konstatavimo pagalba, arba turint teismo pavedimą užtikrinti daiktinius įrodymus, gali būti net ir fiziškai paimtas, sakysim, kompiuteris pristatytas į teismą ir ten daroma analizė šitų visų dalykų.
Bet tai kažkas turi pasiskusti, ne? Įmonė turėtų tada kreiptis į antstolius ir sakyti, mums atrodo, kad mūsų darbuotojas pardavė informaciją konkurentams ir tada jūs, čia pakankamas juridinis pagrindas kažkoks yra kreiptis tada į jūs ir bandyti vat areštuoti kompiuterį, paimti jį, tyrinėti, kas jame buvo, kokia informacija, kaip jinai atsirado pas konkurentus, nes tai yra labai svarbu matyti tas pramoninis pardavinėjimas intelektualinės nusavybės taip pat yra problema, ar ne?
Taip, tai yra problema ir kiek aišku, tai nėra pastovus, sakysim, pastovė mes tokių užsakymų negaunam, bet kažkaip bangom būna toks, va, tų, pasitaiko tokių atvejų. Ir šiuo atveju, aišku, areštuoti kompiuterį antstolis gali tik tai turėdamas teismo pavedimą, bet užfiksuoti faktinės aplinkybės atitinkamas toje įmonėje, kurios teisės pažeistos, jis gali, kadangi pati įmonė, tai yra įmonės kompiuteriai, įmonės serveriai ir atitinkamai įmonė turi teisę tą informaciją pati, sakysim, pas save išaiškinti ir nustatyti. Aišku, ten
dar... jeigu tas dizaineris paišo namuose, pavyzdžiui, bet tai įmonėje dirba, jis kaip autorius dirba, sakykime, kažkoks ir paišo.
Viskas priklauso, suprantu, viskas priklauso nuo to, kaip darbo sutartys yra ir kiti santykiai su to dizainerio įmonėje, kaip jie išspręsti, nes mes tokiais atvejais tikrinam, kiek teisių turi mūsų klientas, ką jis gali daryti, ar gali tikrinti asmeninį kompiuterį darbuotojo. Jeigu tai išspręsta tarp jų, pavyzdžiui, kažkokiu susitarimu, kad tas asmeninis naudojamas darbo ir tas leidžiama, arba sutinka darbuotojas antstolio akivaizdoje, yra tokia atveju, kad tiesiog darbuotojui siūloma leisti patikrinti, kad jis įrodytų, kad jis to nedaro, jisai geranoriškai sutinka leisti jo kompiuterį patikrinti. Tai čia jokios problemos nėra, tai yra teisėtai ir tokie įrodymai tikrai teismui bus tinkami.
Dar papildomas dalykas, kaip ir minėjo ponas Čeglikas, kurį turi padaryti teisių turėtojai, taip pat daryti savo namų darbus. Ir dar dažnai pirmas namų darbas tai yra įrodyti, kad aš tikrai esu autorius. Tai dažniausiai, pavyzdžiui, būna su kažkokios literatūros kūriniais, kompiuterių programų kūrimas, nes gali kilti ginčas. O kasgi buvo tikrasis tos autorius? Ar tas, kuris skundžiasi, ar tas, kuris kaltinamas pavogęs? Ir tokiu atveju tikrai padeda ir antstolis, nes mes advokatai kartais siūlome autoriui, sakome, jeigu tu sukūrei kompiuterių programą, tai tu su antstoliu užsifiksuok tą aplinkybę, kad kovo pirmą tu jau turėjai sukūręs. Ir tai bus įrodymas, kad tavo kompiuteriuose, tavo dokumentacijoje jau ta programa yra. Ir kai kas nors bandys ginčyti tai po metų, tau jau bus įrodymas, kad tai galėsi padaryti. Nes kartais iš tikrųjų būna labai sudėtinga išsiaiškinti, o kasgi tą programą sukūrė, kasgi tą literatūros kūrinį sukūrė. Nes abu dėdės ginčios šalis sako, kad aš sukūriu. Ir jeigu nėra, pavyzdžiui, kas sukūrė fotografijas? Fotografas sako, kad aš nufotografavau. Fotografijų naudotojas sako, ne, tu nenufotografavai, nufotografavo mano kitas pasamdytas fotografas. Ir antstolis tokiu atveju, jeigu teisų turėtojas pačioj pradžioj tinkamai pasirūpina aplinkybių konstatavimu, tai tada jau tam prasižengėliui tikrai nėra galimybių apgauti teismą, kad jisai neva sukūrės tas
kūrinis. Tas tiesa, paruošti namų darbus būtina matyti ir apginti savo nuosavybę arba bandyti ją kažkaip dokumentuoti, kad tai yra būtent jo nuosavybė. Pas mus taip pat Latgos muzikos kūrinių skyriaus vedėjo pavaduotojas Arvydas Adamonis. Arvydai, Latga, galvos skausmas vis didėjantis dabar yra vagystės, intelektinės nuosavybės. Apskritai, visa tai, kas torentuose vyksta, matyt, irgi yra stebima Latgos. Kaip jūs žvelgite į tai, kas dabar darosi?
Be abejo, tai situacija nėra labai gera, bet kad ji tokia būtų, sakykim, labai kintanti, tai irgi negalima sakyti, panaši lieka keletą eilę metų. Šito klausimo aš tik tai norėjau kolegas papildyti, Galbūt reikėtų pasakyti keletą paprastų žodžių iš vis, kodėl čia va tas fiksavimas atsiranda ir kodėl tas antstolis atsiranda. Juk praktiškai galbūt pradėti reikėtų nuo to, kad būtent tos intelektinės nuosavybės labai didelė dalim pavogimas, jis, sakykime, jo taip nesimato paprastai žodžiais kalbant. Nes jeigu būtų pavogtas materialus daiktas, tai iškart matytųsi, kad jo nėra. Ir nereikia kviesti antstolio ir fiksuoti faktinę aplinkybę, konstatuoti, kad jo nėra. O čia yra tam tikras, kaip pasakyti, kada ypatingai, kada daromas toks pažeidimas, kai nesumokamas autorinis atlyginimas, iš tikrųjų, negautas leidimas. Tai tą naudojimo faktą patį reikia fiksuoti, nes jis labai nesunkiai paslėpiamas. Jūsų tos pačios, vat, kelis kartus minėtos torintų svetainės, tai jeigu neužfiksuosi fakto, kad toje torintų svetainėje buvo, kad ir tas pats Tadas Blinda, iki teismo proceso gali būti taip,
kad... Jisai buvo ir jisai tebėra, kas įdomiausiai.
Ne, aš kalbu... Aš modeliuoju situaciją. Ir įsivaizduokit, kad teisų turėtojas pateikia ieškinį teismui, o atsakovas ateina ir sako, atsiverskit mano puslapį, nėra jo.
Internetas yra tas rytis, kur labai greitai galima pakeisti.
Taip, pavyzdžiui, panaikinti.
Na, internetu pardavinėjimas, pavyzdžiui, falsifikuotos prekės, kad ir vaistai. Ir jeigu tu jo neužsufiksuosi su antstoliu, to vaizdo, kad tikrai pardavinėjimas.
Buvo tas momentas, kažkuriu momentu buvo atsiradęs internete.
Ir kad truko ilgą
laiką. Nes jeigu jau eina Latgos atstovai arba antstoliai, mato per langą, kad jau ateina kažkas, manęs tikrinti galima greitai ištrinti. Taip, ir nieko nėra.
Taip.
Ir tada viskas, nieko nebeirodysi.
Ir iš tikrųjų, mes dabar kalbame apie filmus, kurie, arba ten muzikos kūrinius, kurie nuolat sukas internete, bet ir kitokių produktų, kurie trumpam atsiranda, reiškia, išmetami ir sezoniniai kažkokie dalykai, sukūrėmas, pavyzdžiui, kažkokią reklamą įdomi, sakykime, kažkokio produkto. Ir konkurentas, pavyzdžiui, pabando kažką analogiško padaryti, bet tai yra tam trumpą laiką trunkantis dalykas, atsiranda kažkoks momentas tam tinklalapyje ir paskui jis dingsta, sakysim. Mm. Ir aišku, kad operatyvumas čia labai svarbus ir įrodyti vėliau, sakysim, kažkokius pėdsakus atsekti kitokiais būdais, nu, gali būti ir neįmanoma. Kitas dalykas dar fiksuojami ne tik vizualiai informacija pati, bet su IT specialistais fiksuojami ir duomenys, kurie leidžia identifikuoti bent jau kompiuterį, atsekti, reiškia, galimą vietą jo buvimo per IP adresus ir tai padeda dasikapstyti iki to anoniminio.
O tai ką turėtų daryti dabar, sakykime, intelektinės nusavybės turėtas? Na, imkime, sakykime, kokį nors muzikantą, kuris mato, kad torentuose atsirado jo daina, bet yra pavojus, kad kol pakvies antstolį, jinai gali dingti. Na, aš kaip pavyzdį sakau, ką jis turėtų daryti? Jisai, vat, įsivaizduokit, kol jūs važiuosite užfiksuoti faktinių aplinkybių, gali dingti. Jisai gali kažką pats dar padaryti tuo momentu, spėti, kol kaba tas failas internete, ar ne?
Matot, gerumas antstolio darbo internete, kad jam nereikia niekur važiuoti.
Atsiversti tą patį puslapį.
Tą patį puslapį, tai vyksta telefonu. Pasiskambini antstoliui ir sakai, gerbiamas Valdai. Eik tokiu adresu, rasi tokią svetainę, užfiksuok aplinkybę. Viskas, tai yra minučių klausimas. Prieš, aišku, tame tarpe, jeigu, sakykime, muzikantas bijo, kad ir tam laiko neužteks, na, tai jisai pats gali daryti
nuotraukas,
atvaizdus, bet na, mūsų teisminėje praktikoje įsivyravo tokia nuomonė, kad to neužtenka. Kad vis dėlto antstolio aplinkybių fiksavimo protokolas yra būtinas. Nes antraip kita šalis sakys, tu pats nupiešiai šitą paveiksliuką.
Bet jisai gali, pavyzdžiui, galbūt spėti užseivinti, liaudiškai tarianti tą puslapį ir tada jau gali laukti.
Užseivinti, susikviesti draugus, kurie po to galės paliūdyti, matę tame interneto puslapį. Visa tai yra priimtina, bet tačiau tai yra tikrai papildomi rūpešiai. Antstolis šioje vietoje yra tas nenuginčiamas įrodymas, kurio teisme, na, mano praktikoje dar niekas nėra nuginčiais. Jeigu antstolis užfiksavo, kad buvo, na, tai kaip... Tai yra dalykas, kurio niekas teisme negali
nuginčiai. Bet to patiems žmonėms kartais tiesiog techniškai jie neturi priemonių, kaip tai padaryti, neturi įgūdžių, kaip tokį fiksavimą padaryti, sakykime, kalbant apie internetinį fiksavimą. Bet internetinis tai tik tai dalys, sakysim, nes dabar mes fiksuojame ne tik tai internetiniai dalykai, bet ir viešas kūrinių, pavyzdžiui, atlikimas, neturint atitinkamų leidimų. Arba vėlgi, sakysim, tiek kolegos dalyvavo konstatuojant, kiek renginyje yra renginio dalyvių, sakysim, ten žiūrovų, kiek aš įsivaizduoju, buvo ginčas galbūt tarp atlikėjo ir, reiškia, organizatorių, kad organizatoriai nuslėpė tikrą skaičių, sakysim, klausytojų ir dėl to negauna atlikėjas atitinkamą atlygimą žinomas jam. Tai čia ta labai platus yra spektras iš tikrųjų pažeidimų ir fiksavimo.
Šalia to, pavyzdžiui, antstoliai fiksuoja, kad parduotuvėse platinamos falsifikuotos prekės. Antstolis fiziškai nueina į parduotuvę, nusiperka tą prekę, sumoka pinigus ir gauna čekį. Ir po to aprašo visus savo veiksmus. Pirmadienį nuėjau į tokią parduotuvę tokiu adresu, išsirinkau prekę, pažymėtą prekių ženklų tokiu ir tokiu, sumokėjau 2 litus 20 centų, va štai čia yra čekis. Ir tai jau yra įrodymas ne autorių teisių byloje, sakykim, prekių ženklo savininko teisių pažeidimo byloje, jeigu, sakykim, tai yra sufalsifikuota prekė.
Įdomu, mes matyt, čia ko gero nesunkiai suprasime, kad antstoliai iš esmės bet kokiu atveju gali fiksuoti faktinės aplinkybės ir matyti interneto, kas puslapiuose darosi. Jeigu, bet kokiu atveju, jeigu kažkokie įtarimai yra, kad kažkas kažką vagia iš tavęs skambi, antstoliai ten jau išsiaiškinsit, ar ne?
To nebūtina, matot, protokolai jie neturi senaties termino, jie yra konfidencialūs, kažkokiuose viešose erdvėse jų neįmanoma pamatyti. Tai yra tikrai užsakovo ir antstolių susitarimo dalykas. Ir tas protokolas gali būti daromas dėl viso ko. Jeigu vėliau paaiškėtų, kad yra tas pažeidimas, ir tada tą protokolą galima paimti ir, sakysim, įrodyti. Galbūt jau vyksta ginčas ir derybos kažkokios vyksta ir kita pusė nepripažįsta kažkokio argumentų. Tai vėlgi tas protokolas jis gali būti atitinkamų įrodymų, leidžiančių iš viso išvengti teismą ir viską taikiai užbaigti.
Bet dabar ką sakė Andrius, 90% ar ne, torentuose failų yra taip imkime hipotetiškai vokti. O ten tūkstančių tūkstančiai failų, tai kiek vis dėlto galėtų kreiptis įvairiausių teisių turėtojų į antstolius fiksuoti aplinkybių, bylinėtis teismuose, matyt, galima kažkokį išieškoti žalą, naudą savo, čia įmanoma paskaičiuoti, kiek žmonių pavogė tą failą, sakykim, kiek nusipumpavo jį, kokia tai žala padaryta intelektinė nusavybė, tai nes matyta intelektinė nusavybė, tai kaip smėlis rankose, kiekvienas po truputėlį išsipumpuoja ir galiausiai, na, tau nieko nebelieka, nes nebėra prasmės turėti tą
nu, failą. Aš būčiau linkęs vis tik tai orientuotis, kaip pastebėjo ponas Andrius, vis tik tais į tos, kurie talpina, nes vis tik tai tas pirminis, aišku, ir tie, kurie vėliau, sakysim, platina, irgi jie pažeidėjai, bet jeigu pavyktų pakankamai efektyviai, sakysim, organizuoti prevenciją talpinimo, tai aišku, sumažėtų ir vėliau atitinkamo platinimo atveju, sakysim, nes nėra, jeigu nėra to dalyko, tai nėra. Kaip pavyzdys su programinė įranga, sakykime, programinė įranga kokio nors Microsofto, kadangi yra prevencija organizuota pakankamai rimta tokios įrangos kopijavimo arba laužimo, tai pavyzdžiui, rydiniai asmenys, kurie yra kontroliuojama tinkamų institucijų, beveik, kiek aš įsivizduoju, nu, nenaudoja piratinės programinės įrangos, nes yra didelės sankcijos ir jie tiesiog supranta, kad nu, nukentės labai stipriai dėl tokios, sakysim, veiksmų. Tai vat šitoj vietoj kol kas aš manau, kad yra tam tikra problema tos platintųjų, sakysim, tam išeitiniam taške jos, sakykim, kažkaip pažaboti.
Gerai, po pertraukos mes pratęsime šitą pokalbį, vis dėlto įdomu, juk mūsų atlikėjų yra irgi nemažai Lietuvos ir praktiškai visų atlikėjų kompaktinius diskus Lietuvos gali rasti tuo failo apsikeitimų svetainėse. Ar mūsų atlikėjai bent supranta, kad jie gali kreiptis, bandyti į antstolius ar į Latgą, nežinau, kažkokiu būdu, juk Latga irgi su antstoliais puikiausiai matyti dirba ir gali patarti, kur ką daryti. Ir tada kažkokiu būdu išsieškoti galbūt kažkokią žalą savo. Čia vėlgi mes dar pakalbėsime apie tai, o ir manoma kažką čia išsieškoti. Bet jau po pertraukos apie tai. Tęsime laidą, kad valdžia tarnautų žmonėms, ar išnaudojamos antstolių paslaugų galimybės tramdant idėjų vagis. Apie tai šiandien kalbamės. Šiandien pas mus Lietuvos antstolių rūmų prezidimo narys antstolis Valdas Čeglikas, advokatų kontoros AAA Baltic Service Company advokatas Andrius Iškauskas ir taip pat Latgos muzikos kūrinių skyriaus video pavaduotojas Arvydas Adamonis. Taigi, tęsiant mūsų pokalbį, vis dėlto į Latgos asociacijos muzikos kūrinių skyriaus video pavaduotą Arvydą Adamonį, norėčiau kreiptis, Arvydai. O tie, kas, na, žinot, pilnas internetas yra tų mūsų atlikėjų kompaktinių diskų, kūrinių įvairiausių, ar kažkaip mūsų autoriai, ar kas nors teisų turėtų į tuos kūrinius, supranta, kad jie gali kreiptis į jūs, į antstolius galiausiai ir kažkokiu būdu bandyti gal kažkokią žalą išsieškoti, ar kaip čia konstatuoti faktinės aplinkybės ir paskui keliauti toliau į teismus ieškoti, ar čia, na, kas turėtų to rūpintis? Aš tai, jeigu išleičiau kompaktinį diską, tai aš į torentus kiaurai ten žiūrėčiau, kur mano be kas
jokios,
yra.
Be jokios abejonės. Čia yra teisų turėtojų prerogatyva ir jų iniciatyva turėtų būti šitai daroma. Ir iš esmės, jeigu mes vat, per traukėlę trupučiuką užsiminėm, jeigu kalbam apie kompaktinės plokštelės vat, tokį nelegalų platinimą, tai labiausiai interesuotas asmuo čia turėtų būti tas leidėjas.
Kas patyrė didžiausią žalą?
Taip, kas patyrė didžiausią žalą, nes iš esmės pagal licenzijavimo tvarką, tai autoriams už tą pirmą išleidimą, sakykim, gauta licenzija, kaip ir autorinis atlyginimas sumokėtas, Vat, o jau leidėjas patiria tiesioginius ir didžiausius nuostolius.
O įrodyti, kokie nuostoliai įmanoma, ar ne, kaip jūs galvojate, čia gal klausimas visiems. Na, gerai, dabar tik išleidau kompaktinį diską, jis atsirado torintose, milijono žmonių jį nusipumpavo ir jau to milijono leidimo tiražo nebeperka, kurį nusipumpavo kam tada. Iškia dabar suskaičiuojam, po kiek ten litų kainuoja kompaktinis diskas, na, matematiškai viską. Ir galima tokią žalą įsieškoti, ar ne, kaip vat, turėtų vykti visas procesas.
Mūsų teismuose galioja prezumpcija, kad visos neparduotos kopijos tai yra leidėjo patirta žala. Tai teoriškai, tai kai jūs sakote, kad jeigu buvo atsisiųstas milijonas kopijų, leidėjas galėtų sakyti, kad aš negavau pajamų už milijoną parduotų kopijų. Na, be abejonės, kiekvieno konkrečiu atveju turėtų būti daromos kažkokios korekcijos, bet tai yra vienas iš žalos skaičiavimo būdų.
Vadinasi, tas dabar gerasis žmogus, kuris nusipirko kompaktinį diską muzikos prekių parduotuvėje arba degalinėje ir su džiaugsmu įdėjo į internetą jį nusikopijuoti visiems, ar ne, į torentus, pavyzdžiui. Jeigu jis paklius į teisėsaugos rankas ir leidėjas to kompaktinio disko įrodys, kad jisai negavo, na visi staiga įdės į torintus, na, 10 tūkstančių kopijų nusipumpos žmonių, tai praktiškai leidėjas gali reikalauti žalos už 10 tūkstančių kopijų, taip šiandien?
Teoriškai tikrai gali reikalauti. Ar teismas priteis konkrečiu atveju? Tai yra klausimas. Bet reikalauja, tikrai reikalauja.
Na, kitas kelias, tai jeigu yra įstatymas numato galimybę ir prašyti kompensacijos, jeigu ta žala yra sudėtinga ar neįmanoma suskaičiuoti.
Kažkokia tokia sveikų protų pasverta kompensacija. Taip. Ne, pasižiūrėjom, tiek maždaug patyrėjau žalą.
Čia mes palėtėm įdomią temą jau turtinių teisių iš kito aspekto. Kaip jūs pastebėjo, kaip dabar buvo kalbėta, kad yra atveju, kada prisiteisėma tos pačios skolos. Nebūtinai dėl turtinių teisių pažeidimų, autorinių teisių pažeidimų, bet iš viso priteisiamos skolos ir, pavyzdžiui, skolininkas neturi nei turto, nei pajamų neturi, tačiau turi kažkokias labai vertingas turtinės teisės. Tai yra ženklas prekės arba, sakykim, pasitaiko atveju, kai nesuinteresuotas, pavyzdžiui, asmuo priima palikimą, bet jo neregistruoja to turto ir nes jis nesuinteresuotas jį prarasti. Ir tokiu atveju gali būti areštuotos jau turtinės teisės arba kitos teisės, kurios gali būti apyvartos objektų civilinės pagal civilinį kodeksą ir jos gali būti parduodamos. Arba išieškom iš to turtinių teisių, nurodant, kad...
Turtinės teisės irgi yra vertybė, jeigu skolininkas kažkam kažko netiduoda, tai jeigu turi intelektinės nusavybės, iš jos galima kažką paimti.
Taip,
galbūt, čia kita pusė yra.
Kita pusė, taip.
Tai ypač yra svarbu informacinių technologijų versle. Nes kompanijos, kurios užsiėmė, sakykime, kompiuterių programų kūrimų, paprastai neturi jokio kito materialaus turto, išskyrus ten stavą, kompiuterį ir viskas. Jų pagrindinis turtas yra jų sukurtos kompiuterių programos. Ir jų vertėtų kompiuterių programų gali būti iš tikrųjų labai didžiulė. Ir tai gali būti tas turtas, iš kurio kreditorius galėtų išsiieškoti. Bet kaip ponas Čeglikas pasakojo, tai vis dažniau būna, bet kyla papildoma problema įvertinti to turto vertę. Jeigu mes išieškodami iš automobilio, iš namo, varžytinėse aišku, už kokią vertę jį pardavinėti, tai pardavinėti, pavyzdžiui, kompiuterių programos kodą, kaip turbūt pat Antstolis patvirtins, yra labai sudėtinga.
Tas iš tikrųjų yra įdomu, taip ar ne?
Tai išieškojimai vykdomi ne tik iš tokių, bet išieškojimai vykdomi ir iš tų mūsų autoriams išmokamo autorinio atlyginimo. Mes irgi tokius dalykus turim, taip kad čia vat, mūsų bendra...
Yra buvo praktikoje kažkokių dalykų?
Kurie... Taip, tokiu atveju yra pasitaikę, kuomet pats kūrėjas, kuriam turėtų būti išmokėtas autorinis atlyginimas, yra skolingas kitiems asmenims. Tai tokiu atveju būtent jo turtinės teisė gauti, reiškia, autorinį atlyginimą ar areštojimą ir, pavyzdžiui, tada jau atitinkama agentūra, kuri tokį atlyginimą turi išmokėti, išmoka ne pačiam kūrėjui, bet išmoka antstoliui, kuris dengia to kūrėjo skolas.
Tai galbūt tik tai ne viską. Čia irgi įstatymus nustatyti tvarką, ne visada. O tai
sudėtinga padaryti yra, nes na, čia suskaičiuoti irgi, kaip
ne, dabar pažinoti, kad sudėtingiausia reikia žinoti, iš ko tas skolininkas gali gauti pajamų. O kai jau sužinai, tai antstolis gerai padaro savo darbą.
Pagrindinė problema yra išsiaiškinti tokią informaciją, nes jinai viešai niekur neskelbiama, nėra registrų kažkokių, nu, sutarčių registras yra jau dabar, bet realiai jis nėra taip plačiai, sakysim, naudojamas, kad galima būtų visas sutartis ten pamatyti ir išsiaiškinti.
Ir tokios sutartys paprastai neregistruojamas.
Ir jūs, aišku, nepapasakot. Kaip jūs sužinote.
Nu, skolininkas atvirai bendraujant, tai yra aukso vertės toks skolininkas.
Jis sako, aš visko turiu, mano skurti produktai ten ir ten visi yra.
Atvejai tokie būna, matot, iš tikrųjų, kaip nekeisti, bet mes savo praktikoje tikrai turiu ne vieną atvejį, tai nėra labai plačiai paplytės dalykas, bet yra skolininkų, kurie sažiningai bendradarbiauja, jie suvokė, kad jie, reiškia, negali tų skolų gražinti ir jie tikrai pateikė informaciją.
Jis sako, nieko neturiu, gal bent iš čia paimkit kažką, na čia man teka dar taip.
Ir išieškojimas iš turtinių teisių dar kartais būna naudingas to, kad pats, pavyzdžiui, tas skolininkas, jisai dėl kažkokių priežasčių nenori imtis atitinkamų teisminių veiksmų. Nenori, pavyzdžiui, ten gadinti santykių, nenori, sakykime, investuoti į kažkokį teisminį procesą. Tada ta teisė jo galima būtų perleisti kitam asmeniu, tai reiškia parduoti, pavyzdžiui, iš varžytinių, kaip ir tas kitas asmuo būtų visus skrupulų paima ir išieško iš to, sakysim, iš tos teisės. Kaip pavyzdys, turėjom teismo sprendimą, kurį nenorėjo pateikti skolininkas vykdyti prieš savo skolininką. Ir tiesiog, kadangi tik taip pat kreditorius turi teisę pateikti išieškojimo vykdomojo dokumento, mes patekom problemą, kad mes turėdami kitą gerą skolininką moku, negalėjom išieškoti skolos. Tai mes tiesiog pardavėm iš varžytinio turtinės teisės kylančius iš to sprendimo, tai atitinkamai vietoj to kreditoriaus arba to ieškovo atsistojo tas pirkėjas, kuris sumokėjo pinigus mūsų kreditoriui ir paskui jis ieškojo savo pagal tą sprendimą iš to skolininko.
Nu, šiek tiek statistikos gal iš mūsų praktikos. Štai vietoj mes esam turėję 29 autorius, iš kurių buvo išieškama pagal antstolių patvarkymus, autorinės atlyginimas visas arba dalis jo. Šiai dienai yra 16, iš kurių išieškama.
Tie autoriai kažko nusikalti yra.
Kažkokias prievolės. Nemoka alimentų.
Vienas iš tų.
Nemoka daugiau kelių policijos
kreipimų. Skolos kažkokias. Yra garsus atlikėjai, kurie taip, nemoka vaginėti.
Rekordininką turime, kuris autoris turi 10 vykdomųjų raštų pas mus guli. Antra vieta 6, trečioje vieta 4.
Ir rekordininkų pavardės yra...
Ne, neskelbiamos. Šiuo atveju neskelbiamos.
Bet... Matot, ypač su muzikos atlikėjais ir autoriais yra truputį lengviau identifikuoti. Aha, jeigu jis yra autorius, žinomas autorius, tai greičiausiai Latga jam moka pinigus. Na tai tada kreditoriui ir antstoliui yra labai lengva eiti pas Latgą, eiti pas kitas kolektyvinės administravimo asociacijas ir sakyti, jeigu jūs turit jo pinigų, tai jūs perveskite mums. Problematiškiau yra, kai nežinai, iš kur tų pinigų.
Arba tai nėra labai garsus, sakysim, atlikėjas, jis galbūt ir ginamas, teisės jo yra ginamos, bet, nu, negali, jeigu kreditorius pats nežino, tai nebūtinai gali iš viso žinot, kad tas asmo yra sukūręs kažką ir kažkur tas yra dalykas platinimas arba eksponuojamas, tai gali būti ir paveikslai, gali būti ir kiti dalykai, sakysim, tai tiesiog, nu, yra ta problema informacijos gavimo, bet tokio turinti jau duomenis tokius, aišku, galima vykdyti išieškojimus ir sėkmingai.
Man dar įdomu vis dėlto apie tuos, kurie
talpina į torentus, į puslapius interneto tą visą medžiagą voktą. Na, koks tikslas yra, pavyzdžiui, gal galite pabandyti įsivaizduoti? Tikrieji motyvai yra labai sunkiai suvokiami, bet juos galima bandyti prognozuoti. Tiems žmonėms, pavyzdžiui, eiti į kino teatrą, filmuoti kokį tada blindą su ta būtinė kamera, paskui kišti filmuotą vaizdą į torentus. Kokia nauda jam iš to, Andriu?
Taip, matote, mūsų visuomenėje ir ypač tarp jaunimo tarpė yra tokia susidariusi nuomonė, kad visi tie žmonės yra altruistai. Visos interneto torentų svetainės dirba dėl kažkokios interneto laisvės. Ne, tai yra didelis verslas. Tai yra dideli pinigai. Interneto svetainės iš reklamos, pavyzdžiui, arba iš tiesioginių pajamų iš savo vartotojų uždirba tikrai didelius pinigus. Jūs nusteptumėte, kokius didelius pinigus jie uždirba. Ir matote, tie pinigai uždirbami kartais nelabai gražiais būdais, pavyzdžiui, iš pornografinių tinklapių reklamos, iš kitokių tinklapių reklamos. Ir aišku, tokio tinklapio savininko administratorių tikslas, kad jų svetainėje būtų kuo naujesni, kuo geresni filmai.
Puslapis būtų lankomas visų pirma.
Todėl jie moka, sakykime, kino studijų darbuotojams kyšius už tai, kad jie pavoktų dar į rinką neišėjus už filmus. Jie moka žmonėms, kad jie eitų į kino teatrus ir filmuotų filmus. Dauguma tų filmų, kurie filmuoti kino teatruose, nufilmuoti salėje nesant žiūrovų. Tai reiškia, susitarus su kino teatro kažkokiu operatoriumi, kad tu būk mielas, prasuk šitą filmą ant drobės, o aš jį nufilmuosiu ir tu už tai gausi pinigų. Štai tai yra tie motyvai. Aišku, dalis yra entuziastų, kurie tiesiog daro tai na, iš idėjos.
Bet tiems iš idėjos reikia pasakyti, kad jų idėja, iš idėjos darimas gali grėsti nemažai materialinę atsakomybę jiems patiems. Tie, kas dirba biznį, ar ne, kaip sakėte, torentų atstovai yra, ne, tų puslapių, kokie tai etatiniai darbuotojai, pavadinkim taip, ar ne, tai viskas aišku su jais. Jie užsidirba savo atlyginimą, iš to gyvena ir jeigu jau ir mokės kažkokias baudas, tai gal jiems yra įskaičiuota jų biznį ir baudų eilutė sumokėjimo.
Ir pasidėjimas kalėjime.
Ir pasidėjimas kalėjime.
Tai jau labiau, kad jie turi žinoti, kad tobulėja, ne tik tai jie taiko vis naujasnis priemonės, bet ir tobulėja, sakysim, ir taip pat antstoliai techninė prasme ir specialistai, kurie dirba su antstoliais ir advokatai, kaip išaiškinti, kaip nustatyti tą asmenį, kuris platina per įvairius duomenis, kur palieka pėdsakai kompiuteriniai, visokie yra dalykai, nes kaip reiškia, galima pastebėti, pavyzdžiui, nusikaltimai tie patys išaiškinami, nustatant tikrosius siuntėjus. Tai šiuo atveju tas neturėtų būti iliuzija nebaudžiamumo ir gali būti taip, kad kaip jūs teisingai pastebėjote, iš to džiaugsmo, kad turiu kompaktą, pirmą kartą gyvenime jį paleidau, ir iš karto sankcijos, ir gaila, aišku, ir to žmogaus, ir kuris gal ir nėra tas sisteminis toks, sakysim, platintas. Tai vat...
O tas sankcijos mes apie jas ir nepakalbėjome. Mes nekalbėjome apie sankcijas, kurios grėsia tik už tai, kad tu platinai, jau nekalbant apie tai, jeigu tas visas reikalas nueis toliau ir kažkas kreipsis dėl žalos atlyginimo patirtos ir neparduotų, kaip sakė Andrius, kompaktų. Ir ten gali jau galbūt ir bandyti prisiteisinėti milijonus, aišku, mūsų teismai gal pažiūrės, kiek Lietuvoje gali išsimokėti ten tos žalos, bet šiaip pati sankcija kokia yra, jeigu tave pagavo, kokios tos baudos, kokio dydžio? Yra kažkokios numatytos, jeigu tu nusipirkai kompaktą ir iš tos geros dūšių.
Atsakomybės ir įvairios. Yra administracinė atsakomybė, tai kada yra skiriamos konkrečios fiksuotos baudos. Yra civilinė atsakomybė, kaip kolega reiškia, minėjo, tai yra ieškinys dėl žalos, ar ten dėl kažkokių galbūt ir neturtinė žala, gali būti moralinė kažkokia žala priteisima. Yra ir baudžiamoji atsakomybė priklausomai nuo to, kokio masto yra padarytas.
Bet jau baudos vis tiek, jeigu yra, tai jau tūkstančiai eina.
Taip,
administracinė atsakomybė yra iki 3000 litų. Baudžiamoji atsakomybė yra iki 2 metų laisvės atėmimo arba bauda. Civilinė atsakomybė, na, kaip aš sakiau, jinai nėra ribota kažkokia suma.
Na, žinot, dabar paskutinis toks klausimas, bet jisai matyt vertas dar vienos laidos, bet kaip vat jūs vertinat tų visų stop aktą veikėjų čia demonstracijas, kuriems vat torentų laisvė, interneto laisvė, asocijuojasi su torentų laisvė. Jie mitinguoja, protestuoja, sako, mes čia vos ne taip, kad aukštųjų mokyklų būtume nepabaigę, jeigu nebūtų galimybių kažkokią medžiagą vokti iš interneto erdvės.
Matot, iš tikrųjų, čia tikrai atskiros vaidos tema,
taip.
Bet interneto laisvė jaunimas iškelia mano nuomonę aukščiau bet kokių kitų žmogaus teisių ir laisvių. Pavyzdžiui, žmogaus teisės į nuosavybę. Na tai ir intelektinė nuosavybė. Ar tikrai interneto laisvė, toks gana kol kas nesuformuluotas teisinis principas, turi nusverti kitus teisinius principus? Aš labai abejoju. Ir jeigu, sakykime, visuomenė keičiasi į tą pusę, kad sako, kad mums jau nebesvarbu autorių teisų apsauga, aš manau, kad teisė tai tikrai prisitaikys, ilgai neprisitaikys, negreitai, bet tai turi būti ilgas procesas visuomenė ir aš manau, kad dar tos kritinės masės žmonių taip mąstančių dar nėra.
Ir šitą temą nagrinėjant, aš manau, reikėtų skirti du aspektus. Tai vienas dalykas – laisvė visokius kūrinius, kaip sakant, peržiūrėti arba intelektualinę nuosavybę kažkieno pasisavinti ir laisvę pažiūrėkšti kažkokią savo mintis, ten bendravimo laisvę, tai čia visiškai skirtingi dalykai. Tai, bet šiuo atveju neišskiriami tie aspektai.
Laisvė kalbėti, laisvė vokti yra taip, skirtingi dalykai, turbūt, ar ne? Kągi,
teisių ir pareigų balansas turėtų būti išlaikytas.
Na, kas turi teisės, tas turėtų turėti ir pareigas tam tikrą prasme ir suprasti, kas yra, kur yra laisvės ribos, nes iš tikrųjų laisvė negali būti irgi neribota, ypač jeigu pažydžia kitų žmonių laisvės. Tai tiek šiandien mūsų laidoje. Ačiū visiems, kas atvyko į mūsų laidą. Čia šiandien pas mūsų svečiavusi Antstolių rūmų prezidiumo narys Valdas Čeglikas, advokatų kontoros AAA Baltic Service Company advokatas Andrius Iškauskas ir Latgos agentūros muzikos kūrinių skyriaus vedėjo pavaduotojas Arvydas Adamonis. Dėkui visiems, kas klausėsi. Tai buvo laida, kad valdžia tarnautų žmonėms. Ją rengti padėjo Antstolių rūmai. Susitiksime po savaitės.